Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У програмі «Петарда» вас вітає Марина Ольшанська. І тягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все саме істотне, що відбулося у середу 14 листопада. Серед іншого добре і одночасово дрянне новина для некоторих фанов саги «Змрок». А так само добре і одночасово дрянне новина для користальників скайпа. Протяг комп'ютерної теми у контексті виїзду за межу, як то хакери атакують польську амбасаду. Протяг історії з хлопчиком, який загинув під колами автомобіля на школьному дворі. А так само справа вибуху каля будинка Вітебського КДБ у сьогоднішній програмі «Петарда». Будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
І новина номер 5. Увага, наші молодіші слухачі, особливо аматори саги «Змрок». Є ймовірність, що прем'єра чергового фільму саги станеться для вас не справжнім святом, а днем суму і тугі. Тому що на так довго чаканий фільм вас можуть попросту не пустити у клопоті про стабільність несформованої підліткової психіки. Віталій Ругаєн протягує.
Сусветная премьера другой частки фильма «Сумерки» будет у четверг 15 листопада, але у Беларуси, махчима, не все смогут ее поглядеть.
«Сумерки. Сага. Рассвет. Часть вторая».
Справа тим, що у білоруських кінотеатрах фільм позначено трьома зорочками, а гэта 16+. Зорки призначає адмисловая комісія при Мінкульті. Але яна не може поглядеть фільм загадя, наприклад, за два тидня чи за некалькі дзён. Той самый с «Сумерками».
Мы его еще, к сожалению, не смотрели, мы еще его не классифицировали, мы будем только завтра его просматривать, поэтому три звездочки – это прокат ставит для подстраховки предварительно. Обычно все части «Сумерек» первая, все были две звезды. 14 родителей. Не знаем, что в России, не знаем, что прокат поставил. Мы завтра отсмотрим фильм и поставим свои звезды.
Але ж яким чином ставятся зорочки на фильмы, якія уже анонсуются? Тут прокатчики усталевывают колькость ориентировочно. Потом, коли збирается комиссия, колькость зорок могут зменшить и повеличить. Покуль же на «Сумерках» стоит 3 зорки. Коли на фильм будет 2 зорочки, то детей молодейших за 14 годов пустят с батьками. Гэта постанова Салмина, у якой, правда, ничего не прописано про детей с батьками для категории 3 зорки. И тут усе трактуют закон по-розному. У кінотеатры «Центральный» кажет, что детям, яким няма 16 год, на такий фильм проходу не будет нават с батьками.
Родитель идет с ребенком в кинозал, то ответственность за этого ребенка несет все-таки не родитель, а то место, куда он пришел. То есть мы ему показываем что-то, что может повлиять на его психику.
Директор киновидеопроката Василь Коктыш кажет, что это только рекомендация, и коли дитё с батьком, его мусить пустить.
Это предупредительный принцип. Если взрослый идет с ребенком, мы не можем ему запретить идти в кино с ребенком.
У комиссии при Минкульте так само кажут, что детей с батьками повинны пускать.
По нашему мнению, что родители сами будут нести ответственность, если они захотят взять ребенка, то их должны пропустить вместе с родителями.
До речи, у России и Польши на «Сумерки» стоит 12+. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
І у програмі новина номер 4 тут увага-увага усі користальники програми Skype, таких у нашій країні, я ведаю, що немало. Почнемо, може, з того, що почали приходити сигнали про узлом Skype-аккаунту. Першим про такий випадок повідомив блогер Антон Носик у своїм ЖЖ. Microsoft відреагувала, де зачинила необороненість Skype, але таким же чином, зачиняючи цю необороненість, позбавила усіх користальників, які забилися свой пароль, магчымасці яго аднавіць. У чым справа? Тлумачу. Мы высветлілі, якім чынам можна скрасці пароль ад чужога скайпа. Для гэтага трэба ведаць скайп-лагін ды імейл нашай патэнцыйнай ахвяры. Такім чынам, мы рэгіструем новы скайп на любое імя на пошту ахвяры, пишуть, что такие имейлы уже заняты, але мы протягиваем далее. Уваходим у новый скайп-профиль, додаем еще один адрес электронной почты. Заходим у скайп, выдаляем куки, идем на сторонку с обновлением пароля, куда уписываем почту ахвяры. Далее на почту ти у скайп повинен прийти лист с маркером для обновления пароля, яким отрымаем так само на ту почту, якую там додатково уписали. Теперь, как позбавить зламысников такой махчимости, компания Microsoft просто закрыла доступ до сторонки обновления пароля у Вогуле. Тому покуль для злочинцев схема такая не працуя. Але для усіх тих, хто сапраўды забыў свой пароль, схема ягонага аднаўлення таксама не працуе. Са старонкі аднаўлення вас проста перанакіруюць на іншую. Каб пазбегнуць узлома, нават калі вы хочаце мець нейкую магчымасць у будучыні захаваць, аднаўляць свой забыты пароль, трэба зайсці ў інструменты наладкі, агульныя наладкі, іншыя магчымасці, пазначыць кантактныя дадзеныя ў сваім дасье і далей у акне трэба змяніць імейл на іншы, які ніхто не ведае. На еўрарадыё.фм яшчэ раз уся гэтая схема падрабязна распісаная ды праілюстраваная.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3 мы працягваем размаўляць пра кампутэрныя непрыемнасці. Гэтым разам гэтыя непрыемнасці датычаць Польшчы, а дакладней польскай амбасады. Амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка паскардзіўся на хакераў, якія былі за 12 хвілін запоўнілі ажно некалькі дзесяткаў тысяч анкет. Перамагчы сваімі сіламі гэтых самых хакераў, амбасада Польшчы не можа, а дапамогі ад беларускіх праваахоўнікаў не атрымлівае. Тлумачаць беларускія праваахоўнікі сваю адмову ў дапамозе супрацьдзеянню хакерам тым, што перахопліваюць анкеты электроннай рэгістрацыі віз у польскім консульстве, тым, што гэта проста не супрацьзаконна. Маўляў, можна перахопліваць такія анкеты, і ніхто гэтага не забараняе, таму як это мы маем вам тут дапамагчы. Так адказаў амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка на папрокі аб немагчымасці атрымаць электронную рэгістрацыю для падачы дакументаў на візу.
Кто-то придумал тут какую-то хорошую систему, это называется скрипт, мне говорят, который готовый, когда мы пускаем этой возможной регистрации, они впускают здесь этот скрипт, который автоматически блокирует возможность регистрации. Нам говорят, что это не противозаконно, что можно так делать.
Тое, што гэта сапраўдныя групоўкі са сваімі хакерамі, супрацоўнікі амбасады высветлілі вопытным шляхам. Ад аднаго разу выставілі на сайт адразу некалькі дзесяткаў тысяч візавых анкет. На тое, каб зняць іх з рынку, гэтым адмыслоўцам спатрэбілася 12 хвілін. Але калі гэтыя анкеты пачалі прадаваць проста ля ўваходу ў консульства, то ніякіх дзеянняў супраць іх міліцыя зноў не прымала. Тлумачыла гэта тым, што няма ніякіх доказаў іх супрацьпраўнай дзейнасці. Супрацоўнікі амбасады і консульскага аддзела шукаюць магчымасці супрацьдзеяння беларускім хакерам, але пакуль нічога зрабіць не могуць.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 2. Кіроўца пад коламі машыны, якога загінуў школьнік, застаецца на волі. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 13 лістапада каля ўваходу ў сярэднюю школу нумар 23 ў Менску. Пад коламі «Порше Каена», якім кіраваў 37-гадовы мужчына, загінуў 9-гадовы школьнік, які выбег з-за прыпаркаваных аўтамабіляў. Прычым пад'езд да школы быў забаронены адпаведным знакам. Аднак у гэты вечар каля навучальнай установы стаяла каля 20 аўтамабіляў. Следчы камітэт распачаў кримінальную справу па факце парушэння правілаў дарожнага руху асоба, якая кіравала транспартным сродкам, што пацягнула па неасцярожнасці смерць чалавека. Кіроўца пакуль застаецца на волі. Як паведамляе Белапан, следства цяпер разглядае ўсе версіі здарэння. Прызначаная судова-медыцынская ды аўтатэхнічная экспертыза, а таксама іншае даследаванне. Між тым, да месца, дзе загінуў 9-гадовы хлопчык, дзеці ды іх бацькі нясуць цацкі. Такім чынам яны узгадываюць пра хлопчыка, жыццё якога трагічна абарвалася ўвечары 13 лістапада. Еўрарадыё выказвае шчырыя спачуванні блізкім ды родным загінулых.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 1. Следчы камітэт заяўляе, што па справе аб выбуху ў Віцебску затрымлівалі каля 20 чалавек. Цяпер за кратамі застаўся толькі адзін. Следства правярае, ці мае затрыманая датычнасць да выбуху каля будынка ўпраўлення КДБ па Віцебскай вобласці. Пра гэта еўрарадыё паведаміў прэс-сакратар следчага камітэта Павел Травулька.
Задержано было несколько человек, их задерживали по приметам человека, который был на камере видеонаблюдения. Вот все они отпущены в настоящее время. Остается один задержанный. После проверки и тщательной его причастности к произошедшему будет принято решение.
Я нагадаю, што ўвечары 11 лістапада адбыўся падрыў прымітыўнага самаробнага піратэхнічнага прыстасавання каля будынку ўпраўлення КДБ па Віцебскай вобласці. У выніку ў будынку былі пашкоджаныя два вакна. Па факце хуліганства была распачатая крымінальная справа.
Штодзённая программа «Петарда».
И это было апошнее, про что я хотела рассповести вам у программе «Петарда». Больше новинок не только «Серода» или «Хусиха», остатних дзён на Еврорадио Кропка FM и Еврорадио Кропка BY. С вами была Мара Нальшанская. Покуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.